Ceturtdienas rītā Hirosimas pilsētā miera parkā sapulcējušies ar minūtes klusuma brīdi pieminēja upurus, kas gāja bojā un cieta tieši pirms 70 gadiem notikušajā atombumbas sprādzienā. Pulksten 8:15 pēc vietējā laika ieskanējās Hirosimas miera zvana skaņas, izīmējot brīdi, kad virs pilsētas uzsprāga ASV nomestā atombumba, Hirosimu pārvēršot pelnos un acu mirklī nogalinot tūkstošiem cilvēku.
Nokto!
Piemiņas ceremonijā piedalījās aptuveni 50 tūkstoši cilvēku – bērni, vecāka gadagājuma cilvēki, kas izdzīvoja, delegāti no vairāk nekā 100 valstīm. Pieminot upurus, vēlāk cauri pilsētai plūstošajā upē tiks palaistas tūkstošiem papīra laternu. Līdz ar Japānas premjeru Sindzo Abi ceremonijā piedalījās ASV vēstniece Caroline Kennedy, kā arī ASV valsts sekretāra vietniece bruņojuma kontroles un starptautiskās drošības jautājumos Rosa Gete-Millere. Visaugstākā savienoto valstu amatpersona, kas līdz šim nosūtīta uz igadējo Hirosimas piemiņas ceremoniju. Uzrunājot sapulcējušos, premjers Abe paziņoja, ka atombumba ne tikai nogalināja tūkstošiem cilvēku Hirosimā, bet arī radīja neaprakstāmas ciešanas izdzīvojušajiem. Abe paziņoja, ka Japānai kā vienīgajai valstī, kurai jebkad uzbrukts ar atombumbu, ir misija izveidot pasauli bez kodolieročiem.
Japāna ir apņēmusies pielikt vēl lielākas pūles, lai izveidotu pasauli bez kodolieročiem. Šim mērķim turpinām aicināt uz sadarbību gan kodolvalstis, gan tās valstis, kurām nav kodolieroču. Parādot savu apņēmību, Japānas valdība šoruden apvienotajās nācijās iesniegs jaunu rezolūcijas projektu par kodolieroču pilnīgu likvidēšanu.
Bet Hirosimas mērs Kazumi Matsui paziņoja, ka kodolieroči ir absolūts ļaunums. Arī viņš aicināja sākt rīkoties, lai pasaule no tiem atbrīvotos. ASV bumbvedējs urāna atombumbu virs Hirosimas nometa 1945. Gada 6. Augusta rītā. Tā uzsprāga aptuveni 600 metru augstumā virs pilsētas. Gandrīz viss tās tuvumā tika nolīdzināts līdz ar zemi un nodedzināts lielajā karstumā. Hirosimā kopumā mira vismaz 140 tūkstoši cilvēku. Kamēr otrais pasaules karš Eiropā bija beidzies jau maijā, Klusajā okeānā karš turpinājās, Japānai atsakoties padoties. Trīs dienas vēlāk 9. Augustā kas būs svētdien, ASV nometa vēl vienu atombumbu uz Nagasaki, nogalinot vēl vairākus 10 000 cilvēku. Dažas dienas vēlāk Japāna padevās un 2. Septembrī oficiāli parakstīja kapitulācijas aktu. Mūsdienās ASV un Japāna ir cieši sabiedrotiem, bet debates par Hirosimas un Nagasaki bombardēšanu ar atomieročiem turpinās. Kamēr daļa vēsturnieku norāda, ka plašie pūftījumi piespieda Japānu padoties un novērsa vēl lielāku upuru skaitu, ja notiktu sauzemes invāzija, citi argumentē, ka tobrīd Japāna jau bija tik ļoti kara nomocīta, ka drīzumā tik un tā tiktu sakauta un padotos. Gints Amoliņš, Latvijas radio.